ще не привезли з Черкас бандитів, а до народного дому напхалося стільки людей, що трохи не повідтоптували одне одному ноги. Чимало роззяв стовпилося біля входу, бо всередині вже ні пройти, ні сісти. Зате тут, на дворі, вони першими побачать арештантів, побачать, на чому їх привезуть, у кайданах чи зв'язаними. Зібрався тут люд містечковий, було чимало й селян, переважно дядьки в сірих свитках, яким усе треба знати. Прийшли і жінки, видно, що з дальніх сіл та околиць, бо, не знаючи одна одної, не збиралися гуртами погомоніти, а стояли по одній, по двоє, боязко поглядаючи на дорогу. Окремо чипіла на костурі старенька, зігнута трохи не до землі, бабуся, яка пришкандибала сюди з останніх сил і теж виглядала арештантів, може, серед них був хтось із її онуків. «Проход! Аслабаніть проход!» – метушилося біля входу четверо міліціонерів, розпихаючи спритників, котрі хитрувалися не прогавити того, що буде на дворі, а потім пропхатися всередину. «Кому сказано? А ви, бабушка, станьте в сторонку, бо вас тут задавлять!» Аж ось почувся гуркіт моторів. «Їдуть!» І до народного дому підкотила чорна легкова машина, а за нею, підстрибуючи на бруківці, причмихала вантажівка. У кузові сиділи конвоїри, а гайдамаків не видно було за бортами. Вони лежали зв'язані на твердому днищі. Із чорного легковика вилізло троє, зодягнуті у родозелене сукно, у високі важкі картузи, по боках теліпалися планшети. Вони одразу пішли до парадних дверей, поблискуючи гладенькими, ніби напрасованими халявами, дивилися прямо перед собою, мов нікого не бачачи, хоч насправді бачили все. Перший ніс поперед себе таке величезне черево, наче наївся молодої люцерни і здувся. Це був заступник начальника Черкаського повітового відділення ГПУ, товариш Вольський. За ним дебуляв уповноважений Кандигін, корчуватий чоловік на тоненьких ніжках. Третій із кущиком вусиків під носом ішов позаду й усміхався сам до себе. На відміну від тутешнього люду, всі черкаси знали, що означає посмішка голови окружного суду Голубчика. Коли трійка щезла у проймі парадного входу, шість озброєних конвоїрів висипало з вантажівки, і навіть зігнута бабуся помітила, що один із них був сліпий. Китаєць одкинув задній борт кузова і закричав: «Віхаді!» Арештанти зі зв'язаними руками важко поволі спинались на ноги і зістрибували на землю. Були це вже, видно, не раз катовані хлопці, обдерті, худющі, зарослі. Лише на одному був теплий френч, але такий брудний і заношений, що не розпізнати, якої він армії, швидше за все петлюрівський, того і не здерли, щоб усі бачили речовий доказ. Невільник мав щось таке у поставі, в рухах, погляді, чого не назвеш інакше, як вродженою гордовитістю. Ніби соромлячись, пут на руках, він з легкою досадою повів очима по натовпу і ледь помітно кивнув головою, чи то на знак привітання, чи вибачився за те, що прийшов сюди в такому незавидному вигляді. Ніхто вже не сумнівався, що це був отаман Туз. Він і до входу в народний дім без вагань пішов першим. За ним рушили його побратими Гарасько і Босий, поглядаючи в натовп, чи нема тут когось із рідних, щоб хоч очима попрощатись востаннє. Отаман Туз сів посередині лави, що стояла ближче до сцени, так, щоб підсудних було видно і трійці, і глядачам. По праву руку від нього опустився Гарасько, по ліву Босий, А по обидва боки від арештантів виструнчилися два конвоїри, опустивши рушниці кольбами на підлогу. Двоє конвойників стали біля дверей, щоб стежити не лише за підсудними, але й за всією залою. Порядок на дворі стерегла міліція і двоє військових. Один із них був сліпий китаєць. На сцені за столом розсілися Вольський, Кандигін та Голубчик, який і далі сам собі посміхався в кущик вусів. Напхом напхана зала сопіла, кашляла, сичала, зітхала, бо публіка тут зібралася таки різномаста. Від тонкосльозих жінок до черствого чоловіцтва, від співчутливих селян до розлючених активістів, від поміркованих службовців до оскаженілих партійців. Були тут совітські керівники, військові начальники, поважні гості із сусідніх повітів, як от, приміром, матусівський волосний воєнком Сімеонов, котрий мав дозвіл на табельний наган номер 44956 та право на дармове користування селянськими підводами в рахунок трудгушподатку. Він сидів у третьому ряду серед почесних гостей, щоправда, сидів з краю ближче до виходу і, схоже, нудьгував, коли Вольський розводився про нещадну боротьбу совєтської влади з бандитизмом. Та ось настала черга отамана відповідати на запитання суду. Тут говорив рівним приглушеним голосом, але так, що його чули всі. Говорив просто, не викручувався і не приховував своєї ненависти до комуни. Неначе розповідав про боротьбу з ворогом не суду, а хлопцям, які сиділи біля нього на лаві. Отаман сказав, що ні за чим не шкодує, крім одного. Йому жаль своїх рідних, котрих через нього переслідуватиме окупаційна влада. «Стало бить, ви не оступились, а сознательно боролись проти совєтської власті», – спитав Вольський. «А хіба ще як можна?» – здивувався Туз. «Ідейно боролись? А як же? Я боровся за самостійну Україну і за свій народ». «За этот народ, что сидит в зале?» – спитав Голубчик, показуючи рукою на публіку. «А ви у нього спросили, у этого народа, нужна ли йому ваша защита?»
«Я згоден, що є багатько людей, які не здатні і думати про кращу долю», – відповів отаман. «Тому я кладу своє життя за ідею».
«Ви до сих пор считаєте себе тузом?» – захихикав Голубчик, заохочуючи залу до сміху. Проте вслід йому реготнув лише білобрисий молодик, котрий швиденько щось нотував до рудого шитка. Мабуть, це і був кореспондент, якщо не редактор, а газети «Червоний жовтень» Каленик Груша. «Так», – сказав отаман, – «я вважаю себе тузом, бо так воно є насправді, це моє прізвище».
«Но ви согласны, що всім бандитам і тузам наступив конец, а не як побитые собаки прийшли к нам з раскаянням і повинною?»
«Ні, мене живим схопили, тому що я в чаді у хаті, яка горіла, інакше я досі вбивав би таких, як ви». На хвилю запала така тиша, що матусівський воєнком Сімеонов почув, як щось булькнуло у череві Вольського. Воєнком розтулив кулак, у якому тримав годинника, за 2:05.
«Кончайте ету петлюровську агітацію», – нахилився Кандигін до Вольського. І той поставив останнє запитання. «Ви признаєте себе виновним?»
«Перед комуною так», – сказав Туз. – «Мало я її бив.
Перед Україною – ні. А перед народом? Народ сам колись скаже, хто я був і де дівся. «Так спросите!» — зірвався на крик Вольський. «Спросите у него сейчас! Вот же он перед вами, народ-то!»
Він повів очима по залі, де серед публіки мали бути вже підготовлені громадські обвинувачі, саме момент надати їм слово –